Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Opozícia sa v parlamente neúspešne pokúša o odvolanie ministra Tarabu. Pre kauzu Očistec to skúša aj s podpredsedom parlamentu za Smer Tiborom Gašparom, ktorý je obžalovaný. Takisto neúspešne. No a pre problémy na stavbe Prešovskej nemocnice chcú v opozícii odvolávať aj ministra Kaliňáka. Vláda medzi tým konečne predstavila svoje prorastové opatrenia pre Slovensko, no chýbajú medzi nimi nižšie dane či zrušenie tej transakčnej. Rodičov a žiakov tiež posledné dni vyrušujú problémy systému e-prihláška. Budú chcieť v opozícii aj hlavu ministra školstva? Bude teraz na každej schôdzi parlamentu skúšať opozícia odvolávať jeho podpredsedu obžalovaného Gašpara? A čo urobí, ak im Smer odvolá ďalšieho podpredsedu Národnej rady za opozíciu za Progresívne Slovensko Martina Dubecieho? Ako v opozícii komentujú vládny prorastový balíček a čo by navrhli sami? Pomohla by napríklad nižšia spotrebná daň na paliva? O tom všetkom aj o ďalších témach a otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s predsedom opozičnej strany Sloboda a Solidarita a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Branislavom Grelingom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No, hneď na úvod, včera bol deň detí, vy ste bývalý minister školstva. Pán prezident Pellegrini si do paláca pozval aj zástupcov mládežníckych parlamentov naprieč Slovenskom. S viacerými ministrami tam bol, dokonca aj s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom. Prezident vyhlásil, a to je citát, chceme, aby sme dnes od vás mohli počuť, akú krajinu si predstavujete vy, alebo ako by ste riešili aj aktuálny problém, alebo ako by malo Slovensko vyzerať o 5 alebo 10 rokov. Tieto slová pán prezident adresoval mladým ľuďom, ktorí dostali tú pozvánku. Veľmi vážne dáta na zamyslenie prináša prieskum samotného komisára pre deti. No a ten hovorí, že takmer 68% nich sú, pre nich sú najväčším problémom psychické problémy. 75,5% mladých ľudí medzi 16 a 17 rokov zvažuje odchod zo Slovenska, alebo je rozhodnutých odísť. Z nich viac ako 42% sa ani neplánuje na Slovensko vrátiť. No tak, opakujem, aj s tým, že ste boli minister školstva, hovoríte so študentmi? Má SAS pre tieto decka vôbec nejaký plán, aby im to pomohlo ostať na Slovensku, alebo sa po štúdiách v zahraničí sem vrátiť?
Ani nie, že so študentmi, ale aj s rodičmi, aj s učiteľmi, aj s riaditeľmi, obzvlášť včerajší deň, pretože včerajší deň bol taký zlomový deň pre všetkých mladých ľudí, aj ich rodičov, aj učiteľov, riaditeľov.
Áno, neprihláška, nedostaneme.
To bola obrovská téma a tomu sme sa venovali včera. Ale my sme prezentovali náš tím pre školstvo, ktorý bude prinášať teraz jednotlivé opatrenia, pretože ja som bol aj veľmi rád a poviem, že som aj chválil určitým spôsobom pána ministra Druckera, že pokračuje po všetkých tých reformách, ktoré som v 2020-2021
a tak ďalej, nastavil. Vedel by som si
predstaviť, že aby to bolo ešte rýchlejšie, ešte viacej škôl, ešte väčšia podpora, ale bol som rád, že sa tam zásadným spôsobom nejako nemenili veci. No. Až doteraz, lebo teraz, tak ako sa mení vysokoškolský zákon, tak naozaj v rámci tých e-prihlášok je tam veľmi veľa pochybení. Začneme sa tomu venovať, začneme prezentovať
ja sa to k tomu naše dostanem, pokračovanie. Ale dajte teraz aspoň dve, tri také riadne highlighty, ktoré SAS presadí, ako náhle na to bude mať možnosť a príležitosť, aby naše decka neodchádzali navždy preč z tejto krajiny, ale aby keď už aj idú študovať do zahraničia, čo je samozrejme fantastické, aby mali motiváciu sa vrátiť.
Jeden ten pohľad je, že aká je atmosféra spoločnosti, ako sa ľuďom žije tu na Slovensku a ako majú budúcnosť, že či si vedia založiť firmu, že či vedia podnikať, že či vedia plniť svoje sny, alebo to majú iba také, že zamestnám sa a celý život budem niekde pracovať. Uh-huh. Tak ja stále hovorím, že áno, chceme motivovať mladých ľudí k tomu, aby začali podnikať, aby začali si budovať svoje podniky.
Čiže na jednej strane právny a férový štát, na druhej strane priamo pre tie
decká.
A hlavne
tá ekonomika a taká tá budúcnosť toho, že naozaj sa oplatí zostať tu, aj pracovať, aj študovať, aj vychovávať deti. A na tej druhej strane je toto štúdiu, kde chceme naozaj pokračovať tej celej kurikulárnej reforme, natiahnuť ju aj na stredné školy a dokončiť to, čo sme tam mali naplánované. A jedna taká moja ambícia je, že naspäť sa vrátiť k pôvodnému trhu s učebnicami, pretože viete, že v minulosti ten trh s učebnicami, to, z čoho sa deti učili, tak bol taký uzatvorený a dodávala sa jedna učebnica na celé Slovensko. Ja som tento trh otvoril, že sme mali schválený balík učebníc, kde riaditelia dostali peniaze a oni si vyberali podľa toho, aké mali deti, z akého regiónu boli, aká škola to bola, ako chceli študovať. Teraz minister Drucker to opäť zatvoril, tak to by bola taká ambícia, že znova sa vráti k tomu pôvodnému, že dôverujem riaditeľom škôl, že vedia vybrať učebnice a učebné pomocky pre svojich
ale
žiakov.
Skúste teraz možno pokojne aj priamou rečou povedať tomu 16-17 ročnému žiakovi, dnes teda strednej školy, pokiaľ je v tom veku, že čo vlastne pre neho a pre jeho mladších spolužiakov urobíte, aby na Slovensku zostali. Vyslovene, čo sa týka vzdelávania, alebo ja neviem, úrovne, kvality stredných, vysokých škôl.
Niekedy, keď sa rozprávam takto s mladými ľuďmi, že máme naozaj že množstvo stretnutí po celom Slovensku, tak ono ani nefunguje, keď im poviete, že kvalita vzdelávania. Že ono ani nefunguje, že dobrá spoločnosť.
No dobre, ale povedať také napríklad, veci, že máme univerzitu v top 500, no tak to môže fungovať. Napríklad, hej, že nechcem,
viete čo, niekedy to nefunguje. Normálne
oblúky.
Fungujú také veci, že budete mať dobrú triedu, dobre vybavenú, s dobrými učebnicami, dobre motivovaného učiteľa, ktorý vám bude vedieť naozaj jednotlivé témy nejakým spôsobom prezentovať. Pre vysokoškolákov vám musím povedať, že naozaj, keď sa rozprávame o tom, že aké je to štúdium, ako má byť kvalitné, aké majú byť vysoké školy, tak ich to zaujíma. Ale potom, keď sa začneme rozprávať o tom, že akom prostredí študujú, že kde sa vzdelávajú, kde bývajú, aké sú internáty, tak to je jedna z tých veľkých tém. Takže ja by som to pozeral skôr takýmto, že konkrétnejším spôsobom, lebo to všeobecné veci už máme asi za sebou a ale musíme ľuďom
kopec,
dávať nejakú nádej.
Ja rozumiem
budúcná,
tomu,
že čo sa bude vlastne
kopec
robiť.
Konkrétnych vecí napríklad priniesol aj ten prieskum úradu komisára pre deti. Napríklad sme sa vedeli, ako veľmi sa naše deti obávajú negatívneho vplyvu sociálnych sietí, čo je ďalšia vec, ktorá vplýva na ich duševné zdravie. Včera som sa tu rozprával s ministrom Migalom, hovoril, pokiaľ som to pochopil správne, že síce chystá, ale zatiaľ sa mu to nepodarilo nejakým spôsobom vypilovať, možno aj dodiskutovať s koaličnými partnermi o regulácii sociálnych sietí, povedzme niekde medzi 14. a 16. rokom života týchto detí. Aký je k tomuto váš postoj?
Ale toto sme my diskutovali napríklad do vnútra strany a mali, ja som mal aj veľa takých odborných,
regulovať sociálne siete,
odborných stretnutí, že naozaj po súhlase rodičov, že sociálne siete by, neviem, že či regulovať je to správne slovo, ale nejakým spôsobom
zakázať
upraviť,
prístup upraviť na sociálne siete deťom, ja neviem, do 15 rokov.
A ktorým sociálnym sieťam? Lebo toto sme akurát debatovali, alebo ja osobne som debatoval s odborníkmi z celej Európy, že ktoré sociálne siete. Pretože keď zakážete iba polovicu, tak tá druhá polovica bude voľná. Mladí ľudia si nájdu tú cestičku na to, aby vedeli na týchto sieťach pôsobiť. Takže tam sa musíme o tom ešte chvíľu rozprávať. Neviem vám teraz úplne povedať, že áno, ideme do tej regulácie, že nie, neideme do tej regulácie.
Aha.
Ak to bude nastavené tak, že mladý človek bude môcť prísť na sociálne siete po súhlasu rodičov, to si viem predstaviť, že rodič nejakým spôsobom vlastne potvrdí, autorizuje to, že ten
rozumiem,
mladý človek
môže
tam byť a že bude mať nejaký obmedzený balík, že kde sa dostane v rámci tých sociálnych sietí. Tam naozaj sa poďme rozprávať, že ktoré sociálne siete to budú, ktoré nebudú, že či vieme kompletne všetky. Aj o tomto tá diskusia v rámci Európskej únie prebieha v rámci Európskej únie. Ja som trošku toho súčasťou, no lebo sa to musí vydebatovať akože celkovo európsky,
no,
si myslím, aby sme potom vedeli priniesť opatrenie u nás na Slovensku, lebo len tak povedať, že zakážeme to na Slovensku, no tak ako to zakážete, že čo sa je čisto iba Slovensko vypne, však to nie je realizovateľné.
Áno, veď aj preto sa na to pýtam. Dobre, no tak tú debatu sledujeme. Teraz tá téma e-prihlášok, lebo ak som hovoril, že až 68% z tých detí medzi 16 a 17 rokov považuje jeden z najväčších problémov, ktoré majú, tak to sú práve tie duševné problémy, problémy psychického zdravia, tak s tým asi nepomohla im veľmi tá situácia okolo e-prihlášok. Ten nový štátny online systém, cez ktorý rodičia podávajú prihlášky svojich detí od materských, základných až po stredné školy, no tak tie posledné dni súvisí to s príjmačkami na stredné školy, to sprevádzalo viacero problémov a celkom chaotické zobrazovanie výsledkov. Najskôr sa objavili ešte minulý týždeň na EduPage, čo je iný systém elektronický, ako je e-prihláška. Zároveň ale tie dáta akoby neboli úplne kompletné. Áno, a rodičia teda nevedeli, že či je to tak, alebo to tak nie je. No a včera, keď mali byť tie konkrétne výsledky už zverejnené, tak viacerí hlásili, že majú problém sa do systému vôbec dostať a ak sa im to aj podarilo, tak tam výsledky ešte neboli. No, zvládlo to ministerstvo školstva?
Tento segment je jeden obrovský chaos, ktorý spôsobilo ministerstvo školstva. A Na začiatku mi dovolte povedať, že je dôležité, aby sme digitalizovali školstvo. S týmto súhlasím.
My sme samotný aj projekt e-prihláška, dobre, hej?
Dobrý. Treba do toho ísť. No. A ja som rád, že aj ministerstvo urobilo ten krok, že sa rozhodol, že do toho ide, pretože boli na to aj nachystané finančné prostriedky, ale celý ten proces nie je zvládnutý, pretože riaditelia o e-prihláškach sa dozvedeli v decembri minulého roku s tým, že v januári im prídu nejaké podmienky a kritériá, že
sa budú robiť.
A toto hlasovať. Nemôžete urobiť v priebehu roka, keď ste zvyknutí naozaj dlhé roky na nejaký systém, tak vám príde v polovičke školského roka, že ideme to zmeniť a vy všetkých informujete.
Čiže čo, malo to potom byť nejakom druhá... testovacom?
Toto je to, čo som ja navrhoval. Ak mi dovolíte, alebo... potom tá druhá vec je, že naozaj, keď sa to robilo papierovo, tak rodičia napríklad vypisovali jednu prihlášku, druhú, tretiu v rámci poradia. Ten systém bol nastavený na prioritu, takže keď ste vypísali prvú školu, tak to bola tá prioritná škola, ano. Že kde ho zobrali, tak ano. Nezobrali ostatné deti. A toto bolo úplne nezvládnuté, pretože naozaj, že množstvo rodičov, ale aj výchovných poradcov a riaditeľov tú informáciu nebrali ako zásadnú informáciu, nedostali ju. Nebolo toto zvládnuté, aby sa ku každému dostala tá informácia. Preto ja som navrhoval, že malo to byť v pilotnom režime, malo to byť niekoľko stoviek škôl na celom Slovensku. Malo sa to otestovať. Malo sa aj v pôvodnom systéme a v tomto elektronickom. Okay. Tam by sa to otestovalo. Vychytali by sme jednotlivé chyby.
Plošne,
a budúci rok by sa malo ísť plošne. A toto sa aj dialo, pretože od toho januára napríklad sa dialo, že tam bolo množstvo technických problémov, ktoré naozaj tí riaditelia na to upozorňovali. Nedalo sa to zmeniť
tretia
v tom
vec,
procese, čo bola problematická. No, tretia vec je, že to stalo 10 miliónov. No, 10 ale... miliónov na to, že sa tu naozaj traumatizovali mladí ľudia a ich rodičia. Lebo nevedeli, že ako dopadli naozaj...
A vy by ste to vedeli urobiť lacnejšie? Tá cena sa vám zdá byť prehnaná na tak veľký systém, akým
prihláška skutočnosti je? Hlavne by to fungovalo. Hlavne no, by tak... to fungovalo, pretože momentálne to naozaj nefunguje. Môžem vám povedať, že ani nie, že desiatky, ale dovolím si povedať, že už cez 100 nejakých podnetov rodičov je, že ja som vôbec nedostala informáciu, že tá prvá škola je tá, kde ho zoberú. A to bola až tá druhá. A teraz sa udialo, že ju na tú prvú zobrali, ale ja chcem, aby vyšiel na tú druhú. Že čo mám robiť? Poradte mi, že ľudia nemali o tomto informáciu. A naozaj to spôsobí obrovský chaos.
No, podľa ministra Druckera, on hovorí, že je to v podstate OK, že tie rozhodnutia o prijatí aj vývesky sa realizujú podľa harmonogramu od 1. do 5. júna, nie teda len toho 1. No a že teda už prvý deň bolo zverejnených stredným školám viac ako 60% odborov. Zároveň pán minister priznal aj technické problémy. Vraj budú, ako to on sám povedal, zauditované. Budete chcieť vidieť výsledky toho auditu?
Tak budeme chcieť vidieť, čak, ale na druhej strane ja ich mám v maili, čo posielali jednotliví riaditeľi alebo rodičia, že aké problémy
no to dobré, ale to sú akoby čiastkové, tak...
Ale viete, čo teraz tým urobíte? No... Naozaj možno x mladých ľudí sa dostalo alebo boli prijatí na tú školu, na ktorú nechceli ísť a na tú, ktorú chceli, tak sa nedostali. No tak toto už nejako nevynahradíme tým mladým ľuďom, že ja neviem, aký mechanizmus tam zvolia, že či dajú právomoci riaditeľom, alebo že či to centrálne ministerstvo bude riadiť. Toto je podľa mňa ten problém, ktorému by sme predišli tým, že by sa to otestovalo.
Režime,
a že by sa
no ešte jedna vec, ktorú ministerstvo školstva k systému hovorí, opäť to zacitujem, systém e-prihlášky využilo viac ako 130 000 rodičov a ide o najväčší krok k transparentnosti prijímacieho konania za posledné roky. Vyhodnocovací automat prvýkrát odstránil potrebu potvrdzovania nástupu na školu, výrazne obmedzil blokovanie miest a zabezpečil ich okamžité uvoľňovanie pre ďalších uchádzačov. Až 80% prijatých žiakov bolo prijatých na školu svojej prvej voľby. Viac ako 10 600 uchádzačov získalo miesto, na ktoré by sa bez centrálneho spracovania nedostalo. A ešte jedno číslo, viac ako 35 000 žiakov bolo optimalizovaných podľa svojich vlastných preferencií. Podľa ministra opozícia len zneisťuje a straší rodičov. Robíte to?
Tak nech to vysvetlí všetkým tým rodičom, ktorí nám píšu a ktorí píšu aj ministerstvu školstva, veď to je reálny fakt, veď sa ozývajú riaditeľi a ozývajú sa jednotliví odborníci v rámci školstva, ozývajú sa rodičia, že ten systém nefungoval tak, ako mal fungovať, lebo mali informácie. Veď toto ja stále namietam. Vôbec nenamietam to, že napríklad tento systém, elektronický systém, školstvo potrebuje. Nenamietam vôbec to, že to pomôže školám odstrániť nejakú byrokraciu. Aj s tým súhlasím. Ja namietam to, že to nebolo odpilotované, že to naozaj spôsobilo problémy a zasa riaditelia musia vychytávať tie problémy a musia riešiť jednotlivé veci. Keď ste aj povedali, že pán minister teraz mal tlačovú konferenciu, že výsledky sa budú zverejňovať v priebehu niekoľkých dní, ale veď tá pôvodná informácia bola, že to bude o polnoci 1. júna. Potom ďalšia informácia teda, bolo, že to bude iba 1. júna. Teraz tá informácia je, že už to je niekoľko dní.
Ano.
No tak kto sa tomu venoval? Ako sa tomu venoval?
No dobre, no tak
ako plynuli informácie?
Uzavrime tú tému tým, čím som ju začal. Je to na hlavu ministra školstva? Budete uvažovať v opozícii, že zozbierate podpisy a skúsite ho v Národnej rade Slovenskej republiky odvolať?
Myslím si, že tie odvolávania sú naozaj za výrazné pochybenia, míňanie financií, rozkradania a tak ďalej. Toto je na to, aby sme pánovi ministrovi naozaj dali zdvihnutý prst,
žltá karta,
že by sa nemali konať takéto veci a že by sa mal naozaj venovať školstvu a nie všetkým tým ostatným veciam.
No, ja chápem, že v
koalícii majú množstvo akože problémov, ale nech sa prioritne teda venuje školstvu.
No dobre. Parlament, pán predseda, opozícia sa v parlamente teda pokúsila využiť tie spory medzi Robertom Ficom a Andrejom Dankom o stoličku ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Naše poslucháčky a poslucháči tú históriu poznajú veľmi dobre, ako pán Danko ho chcel odvolať. Robert Fico s tým najprv nesúhlasil, pán Danko mu potom to poslal aj teda čierne na bielom, na čo Robert Fico povedal, že dobre, ale skúste si ešte k sebe s pánom Tarabom, vašim vlastným nominantom, nájsť cestu a keď nie, tak ho v septembri odvolám. Koalícia sa ale ukázala pri tomto odvolávaní jednotná, tak teraz je otázka, že odvolávanie ani len neumožnila, tak teraz je otázka, že čo ste čakali? Neboli ste trošku naivní? Že čo ste si mysleli, že SNS teraz celá pozdvíha ruky za to, aby odvolala vlastného člena vlády?
Potom mi povedzte, že čo pán Danko robí vo všetkých reláciách mediálnych, kde hovorí, že je nespokojný s pánom Tarabom, že to je jeho nominant, že premiérovi povedal, že je súčasťou vládnej koalície, chce, aby dovládli, ale že je nespokojný s pánom Tarabom.
No, nezvyknem odpovedať na otázky mojich respondentov, pán predseda, ale ja vám odpoviem. No pán Danko po tých reláciách chodí a hovorí, že on nikdy nepovalí túto vládu.
No tak ale potom nech nerozpráva to, že chce odvolať nejakého ministra, keď Robert Fico mu povie, že ja ti ho neodvolám, dávam ti ešte 4 mesiace.
Či fakt ste si mysleli, že by...
Je úlohou opozície, aby sme využívali tieto veci. Keď pán Danko jasne povie, že nesúhlasí s pánom Tarabom, že chce, aby bol odvolaný, pošle takýto list premiérovi, no tak je našou úlohou, aby sme to využili a ukázali, či pán Danko to myslí vážne, alebo naozaj iba chodí po médiách a nejakým spôsobom rozpráva niečo, o čom aj tak vie, že sa vlastne nestane a že to nedocieli to také... ten efekt. No tak nech sa páči, potom voliči SNS, aj tí sympatizanti pána Danka aspoň vidie, že pán Danko na jednej strane rozpráva, na druhej strane naozaj nekoná tak, ako rozpráva, lebo ak by bol plnohodnotný partner v rámci tej koalície, tak samozrejme, že premiér by ho mal vypočuť a mal by odvolať
no, okamžite, pána Tarabu jeho vlastného nominanta.
A nie ešte povedať, že dávam 4 mesiace no. A vy sa nejako dohodnete, lebo to iba smrdí. 4 mesiace smrdí tým, že tam bude dohadovanie o nejakých šeftoch a dotáciách a veciach a tak ďalej, lebo prečo 4 mesiace? Prečo nie 1 mesiac? Prečo nie 6 mesiacov?
Neviem,
no tak
neviem,
dozvieme
ale,
sa.
Neviem,
viete, čo mňa zaujíma? Že koľko tie 4 mesiace pôsobenia pána Tarabu budú stať občanov Slovenska, že čo to bude stať ľudí, že vymyslia si nejaké ďalšie dane alebo nejaké ďalšie veci, len aby zafinancovali niektoré veci, kvôli ktorým pán Taraba
tak
zostáva na to ministerstvo.
Hlavne chceme vidieť, či Slovensko dokáže vybrať tie desiatky miliónov eur, ktoré máme z plánu obnovy určené na zonáciu aktuálne 4 našich národných parkov, čo je asi jedna z tých najväčších priorít, tak uvidíme, že či toto, lebo však plán obnovy nám pomaličky končí. No dobre, zas ja musím priznať, ak by ste to neurobili, aby som sa spýtal, prečo ste nevyužili situáciu a neskúsili pána ministra Tarabu odvolať. K tej predchádzajúcej téme som zabudol dodať, že pána ministra školstva my sme samozrejme oslovili do relácie, tak uvidíme. Má pozvánku na piatok, uvidíme, či ju využije. Ďalšia vec, opozícia sa pre kauzu Očistec, ale mám taký pocit, že aj pre tie vyhlásenia dnes už odsúdeného sprostredkovateľa vraždy Jana Martiny pred súdom Zoltána Andruškova na adresu Tibora Gašpara, teda sa pre tú kauzu Očistec, ktorú mimochodom premiér vidí ako zmanipulovanú a zároveň ako nezákonný pokus zbaviť sa Tibora Gašpara, a pre tie výroky Andruškova sa pokúsila v parlamente odvolať aj podpredsedu parlamentu za smer Tibora Gašpara. Dopadlo to rovnako ako pri Tomášovi Tarabovi. Opozícia ani len nedovolila o tom hovoriť. V tomto prípade teda neschválila program tej schôdze. No a Progresívne Slovensko teraz hovorí, že ho bude odvolávať na každej parlamentnej schôdzi. aký toto má zmysel, aký je k tomu postoj SAS, bude podporovať vždy to odvolávanie, keď príde na stôl, alebo aj dávať podpisy.
Toto je otázka na Progresívne Slovensko, že aký to má zmysel, majú nastavenú asi nejakú stratégiu.
Neviete, že...
Netuším, hej, nedostal som na to ani odpoveď, ani som sa nepýtal, ale keď budú chcieť nejakým spôsobom hlasy a budú ich požadovať od nás, no, tak tie hlasy vždy tam dodáme, lebo naozaj obžalovaný podpredseda Národnej rady nemá čo robiť na tej pozícii, ktorú zastáva. Hej.
Čiže ak také príde, aj keby to bolo každú schôdzu, budete hlasovať.
Aj keď to bude každú schôdzu, no tak dodáme tam hlasy. Ja podotýkam, že Progresívne Slovensko má dostatočný počet hlasov.
Áno,
aby vedeli samostatne podávať všetky tieto...
To sedí. No dobré, ale tá podpora tam bude. Podľa predsedu vlády je odvolávanie Tibora Gašpara len pokus na prekrytie kauzy matky šéfa Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Premiér chce pomstu a hovorí, zacitujem slova pána predsedu vlády, napriek tejto absurdnej situácii, kedy Tibora Gašpara je treba nevyhnutne chrániť, prichádza opozícia ako svorka hyen s návrhom na jeho odvolanie. A premiér tiež hovorí, na takýto amorálny postup nemá opozícia dostatok hlasov, ak sa však do neho aj tak pustí, podáme návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady za Progresívne Slovensko pána Dubeciho. A premiér k tomu dodáva, viedol prezidentskú kampaň pána Procházku, používal čudné metódy na jej financovanie, až také čudné, že ho natrel samotný pán Procházka a spojil ho s čiernymi peniazmi, obchádzajúcimi transparentný účet. No tak nebolo by dobré, keby odišiel aj Tibor Gašpar, aj Martin Dubeci, pán predseda?
Za mňa, my sme už jasne povedali, že pán Gašpar nemá čo robiť na tej pozícii.
Dobre, to je vybavené.
To je jedna vec. Druhá vec, viete čo, pán Závodský, mne sa naozaj, že nechce už komentovať pána Matoviča, pána Dubeciho, pána Šimečku, Náďa a tak ďalej, že ja chcem normálne predkladať návrhy pre ľudí a pripravovať a ukazovať, že sme alternatívou a dávať ľuďom nádej. Preto ja, mne sa nechce komentovať pána Dubeciho.
No ale tu
ja vám ide vám odpovedať, že nechce sa mi komentovať pána Dubeciho a tento nejaký postoj po výmene pána Šimečku, že tam prišiel pán Dubeci. Ja vám poviem, čo som urobil ja, lebo som bol v tejto pozícii. My sme mali nárok na kontrolný výbor SIS, kde bola nominovaná
pani Kolíková.
Pani Kolíkovú odvolali za absolútne hlúposti.
Už ste nikdy nedali nového kandidáta.
A ja som po tomto odvolaní som dostal zo strany Smer, aj zo strany Hlas, že pán Gröhling, ten výbor je váš, navrhnite si tam nejakého kandidáta a toho kandidáta my vám schválime.
Navrhli ste pani Kolíkovú.
A ja som vtedy povedal, že nebudem navrhovať nikoho iného okrem pani Kolíkovej.
Bola chyba, keď PS tam navrhlo pani Kolíkovú, pána Dubeciho.
Ja vám nebudem nikoho navrhovať.
Čiže to bola podľa vás chyba.
Počkajte, vy mi nebudete v rámci Smeru tu robiť personálnu politiku a ja sa nebudem s vami dohadovať. So Smerom sa nebudem dohadovať na tom, kto má byť vo výboroch, ktoré nám sú príslušné.
Jasná odpoveď, rešpektujem.
Čiže... Ja sa postavím za svojich ľudí a budem ich obhajovať.
Z vášho uhlu pohľadu, pán predseda, z vášho uhlu pohľadu, bola chyba Progresívneho Slovenska, ak potom, čo jej koalícia odvolala podpredsedu parlamentu, na ktorý mala nárok ako najsilnejšia opozičná strana, bola chyba, že po tých, ja neviem, koľkých 8-9 mesiacoch tam nominovali toho
pána
Dubeciho.
Ja som toto aj vyslovil, že to miesto by malo ostať prázdne, že nech sa páči, nech si to páni z koalície vychutnajú, ako budú v trojici viesť parlamentnú schôdzu, keď chcú robiť takúto personálnu politiku. Nebudem sa dohovárať so Smerom a s Ficom a s podobnými ľuďmi o tom, kto bude zastávať jednotlivé pozície.
No dobre.
Do tohto nepôjdem. Teraz sa to bohužiaľ v Slovensku vypomstilo.
No tak aspoň jedno slovo na tú moju pôvodnú otázku, že či by teda nemal odísť aj ten pán Dubeci.
Ak to vyhodnotí pán Dubeci, tak nech odíde, je to jeho rozhodnutie, ja mu nebudem tu radiť nejakým spôsobom.
Ešte jedna vec, Zoltán Andruško, sprostredkovateľ, ako som už predtým povedal, vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, zároveň kľúčový svedok stále na hlavnom pojednávaní vo veci objednávateľa tej otrasnej vraždy, vypovedal, že Tibor Gašpar, keď sa stal policajným prezidentom v 2012, alebo kedy to bolo, mu cez inú osobu odkázal, aby mlčal v prípade vraždy Hurbanovského ex-primátora. Andruško doslova povedal, vrátil sa s tým ten človek, ktorý mu to mal odkázať, a že aby som mlčal, lebo dopadnem ako, teda to mi odkázal pán Tibor Gašpar, aby som mlčal, lebo dopadnem ako dopadol zavraždený Bašternák. Ak by to tak bolo v skutočnosti, tak je to mimoriadne vážna vec, pretože by šlo o vyhrážku smrťou a ešte navyše čerstvo nového vymenovaného vtedajšieho policajného prezidenta. Ale Tibor Gašpar to popiera, hovorí, že to nie je na to ani možná nejaká iná obrana, ako to podľa neho celé poprieť a povedať, že je to holý nezmysel. Veríte v tomto prípade odsúdenému Andruškovi alebo obžalovanému Gašparovi?
Nechcem sa vyjadrovať, že komu verím a tak ďalej. Faktom je, že Tibor Gašpar je obžalovaný podpredseda Národnej rady. On je súčasťou Smeru. On je človek, ktorý prinášal všetky zmeny v rámci novely trestných zákonov. Všetky zmeny, ktoré pomáhali práve takýmto ľuďom, ktorí pomáhali znižovať tresty, ktoré pomáhali nejakým spôsobom znižovať aj ten pomer, že kedy je považovaná korupcia v rámci organizovaného zločinu a tak ďalej. Je to človek, ktorý naozaj tieto zmeny presadil a pomohol aj blízkym ľuďom Smeru, čo sa týka sponzora Smeru alebo štátneho tajomníka Smeru, tie tresty pani Rožkovej, tie tresty naozaj boli veľmi znížené. No tak mi povedzte, že či takýto človek, prečo je v tom parlamente a prečo je vo verejnom živote?
No, on sám preto, aj povedal, preto ho kružkovalo, ja neviem, 160 tisíc.
Ale on sám
občanov.
Povedal, že chce očistiť svoje meno a že si to chce nejakým tiež spôsobom aj upraviť tie podmienky, ktoré sú tam. No tak prepáčte, mnoho ľudí, aj pán Gašpar pri debatách mi hovorí, že a kde je prezumpcia nevinný?
Má pravdu.
Preboha, že prečo vy ma takto nejakým spôsobom obvinujete? Ja neobvinujem. O tom rozhodnú súdy. Iba mi povedzte, že či nevinný človek sa správa tak, ako sa správa pán Gašpar, že do Národnej rady prináša jednotlivé zákony, ktoré pomáhajú aj jemu, napríklad v rámci kajúcnikov. Že či nevinný človek takým spôsobom obhajuje všetky tieto opatrenia, ktoré znižujú tresty, ktoré znižujú nejaké premlčacie doby a tak ďalej. Toto nerobí nevinný človek. Mňa fascinuje jedna vec. My tu bojujeme proti mafii, tak mi povedzte, že prečo pán Gašpar nechce, aby mafia vypovedala proti mafii. Čo mu na tomto
teraz
vadí, mi povedzte?
Teraz hovoríte asi o kajúcníkoch.
Napríklad,
no,
ale napríklad
tej,
o kajúcníkoch.
Ale v tej súvislosti,
čo vadí pánovi Gašparovi na týchto veciach,
pán predseda, ale v tej súvislosti je na stole, parlamentnom stole, ďalšia novela trestných kodexov z kancelárie pána ministra spravodlivosti Borisa Suska, ktoré ďalej komplikuje akoby podmienky vôbec a postavenie spolupracujúcich obvinených pred súdom. Tá novela prešla cez riadny zatiaľ legislatívny proces, ale v čase, keď ešte stále ústavný súd posudzuje predchádzajúcu novela trestného zákona o kajúcnikoch. Je aj táto novela podľa vás účelová a je písaná preto, aby pomohla ľuďom obžalovaným napríklad v kauze Očistec?
Viete, čo teraz sa rozpráva, že máme byť zdržanliví v jednotlivých výrokoch, lebo môžeme byť postihovaní, ale ja poviem, že aj táto novela pána Suska.
Ako postihovaný, myslíte, podľa rokovacieho poriadku?
Podľa rokovacieho poriadku, ale ja poviem, že aj táto novela pána Suska je účelová na to, aby pomohla pánovi Gašparovi, pretože vie ovplyvniť aj jeho proces, ktorý v súčasnosti prebieha. Je to tak, veď nemôžu tie zmeny, ktoré nastavili pre kajúcnikov, a teraz ich posudzuje ústavný súd v rámci aj stopol tieto
áno,
zmeny,
áno,
tak ani nepočkajú na ten výsledok a prinesú ďalšie opatrenie, kde naozaj obmedzujú ten čas, kedy môže byť tá výpoveď na 180 dní, že ju nemôžu zmeniť, že napríklad ľudia, keď dal teda kajúcník nejakú výpoveď a potom si povie v priebehu jedného mesiaca, že idem do toho, priznám všetko, poviem, že ako to bolo, tak musí to urobiť do 180 dní.
Áno.
No, dopovedal, že 180 dní, prečo toľko, prečo nie viac, prečo nie menej, prečo
vôbec dávajú z talianskej a českej právnej normy.
Tak tam sa inšpirujeme v týchto veciach, ale v iných veciach, napríklad ekonomických a tak ďalej, sa nebudeme inšpirovať, ale to, čo pomôže Tiborovi Gašparovi, tam sa budeme inšpirovať. Druhá vec, ktorú tam urobili,
tak,
že v podstate obmedzili.
Pomôže, vidíte to tak,
pomôže,
že to
samozrejme, že to pomôže. Druhá vec, ktorú obmedzili, sú tie benefity, ktoré môžu získať títo ľudia, ktorí budú vypovedať, ano, napríklad zníženie trestov a tak ďalej, veď to obmedzuje kompletne či už prokurátorovi alebo vyšetrovateľom celkovú tú prácu. Veď to nie je možné, aby sme takýmto spôsobom pomáhali Tiborovi Gašparovi. A musím vám povedať, že dnes o 11. som sa normálne, že chytal za hlavu, že čo sa udialo v Národnej rade, pretože minulý týždeň sme si schválili, že sa bude rokovať od pondelku do piatku. Aj budúci týždeň
sa
od pondelku
rokovať od
do
pondelku
do
piatku, áno. No pán kvôli hlavnému pojednávaniu
pán Raši prišiel
očistec
a povedal, že v pondelok sa nebude budúci týždeň rokovať, máme voľno, Nepovedal prečo, ale samozrejme, že všetkým došlo to, že v pondelok sa bude čítať obžaloba v rámci očistia pána Gašpara. No tak ja neviem, že či toto je pozvánka, pán Závodský, že či všetci máme tam prísť, si to aj my vypočuť, že preto sme dostali
ale
pondelok
teda,
voľno.
Ale teda Národná rada...
No tak teda pôjdeme tam, nie? Si to vypočuť, keď pán Raši takýmto spôsobom nám dal voľno pondelok, hoci si to predtým odsúhlasili.
Čiže nie je to konštatovanie s otáznikom na konci, čiže Národná rada... 150 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v pondelok 8. nebude rokovať, pretože pán Tibor Gašpar obžalovaný sedí
toto rozprávam ja. Pán Raši povedal iba, že pondelok nebudeme rokovať, hej, a vládni poslanci si to odsúhlasili. No tak ja k tomu dodávam, že pán Gašpar ovláda pána Rašiho aj celú Národnú radu a povedal si, že v pondelok sa bude čítať obžaloba, no tak nebudeme zasadať v rámci Národnej rady. No tak ja potom hovorím, že poďme si ju všetci tam vypočuť.
Dobre, no tak veľmi, veľmi stručne, nech stihneme ešte nejaké 3-4 otázky. Na rade bude teraz aj spoločný opozičný návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru pre problémy na rozostavanej nemocnici v Prešove. Tam to asi dopadne úplne identicky ako pri ministrovi Tomášovi Tarabovi alebo pri odvolávaní Tibora Gašpara. Predseda vlády v tejto súvislosti hovorí, opäť použijem jeho citát, v žiadnej kritickej situácii, ktorá vznikla za tejto vlády alebo za predchádzajúcich vlád, sa opozícia neobrátila na nás a nespýtala sa, nepotrebujete s niečím pomôcť? Priamo k Prešovskej nemocnici pán predseda vlády Fico vyhlásil, by sme mali naopak Robertovi Kaliňákovi nejako pomôcť. Nejaký stĺp postavili zle stavbári alebo nejakých 20 stĺpov. Ja neviem, z koľkých stovák stĺpov. Je treba tú chybu opraviť a vy za to podporujete krík opozície. To asi hovoril novinárom, že Kaliňák má odísť. A prečo má preboha Kaliňák odísť za to, že stavia nemocnicu? Pýta sa predseda vlády. No tak... Vy ste okrem iného sa zase spýtali, že či toto náhodou nebude najväčšia čierna stavba v Slovenskej republike. Váš kolega pán Sálaj sa takto pýtal, no tak...
Lebo je to tak, fakt, lebo tak, nemá jednotlivé potvrdenie.
Čo chcete odvolávať pána ministra obrany za to, že stavia nemocnicu, pán Greling?
Pána ministra obrany chceme odvolávať za všetky jeho pochybenia aj z minulosti a pán premiér ešte hovoril, že mu máme ďakovať. Tak ja neviem, že či mu máme ďakovať za to jeho sídlo, tú kukuricu, kde sú absolútne predražené veci a nie že predražené v miliónoch, ktoré si ľudia nevedia predstaviť, ale pani Holečková jasne poukazuje na to, že je predražený napríklad stolík pod televízor za 8500 eur, že je predražená sedačka, ktorá stojí niekoľko tisíc eur, že sú predražené jednotlivé skrinky. Tak ja neviem, že či za toto máme ďakovať pánovi ministrovi, tak nech všetci občania mu poďakujú, keď budú tankovať ten drahý benzín a tú drahú naftu. Nebudem nič takéto ďakovať pánovi ministrovi, pretože by tam nemal čo robiť a táto nemocnica je predražená neuveriteľne spôsobom, viac ako 100 miliónov eur a teraz bude predražená opäť, pretože budú musieť vymieňať tú stavbu. Viete, ja keď som to prvýkrát počul, že oni nevedia normálne postaviť ani nemocnicu, takéto najzákladnejšie, čo v krajine potrebujete, a rozprávajú o tom, že idú za 10 miliard stavať atomovú elektráreň. Tak mi povedzte, čo bude s tou atomovou elektrárňou, keď ju oni, títo amatéri, chcú takýmto spôsobom postaviť.
Rozumiem. S tou nemocnicou ste to trošku prehnali, pán predseda, pretože žiadna vláda od roku 1993, odkedy vznikla Slovenská republika, ešte nepostavila žiadnu veľkú nemocnicu. Akurát teda minister obrany Kaliňák sa môže chváliť tým, že zmodernizoval a postavil malú nemocnicu ministra vnútra v Bratislave.
Pretože tam množstvo zaujímavých skupín, pretože je tam lobizmus, pretože je tam korupcia, teraz rozprávam o zdravotníctve, pretože nemáme merateľné ukazovatele na to, aby pacienti dostali dobrú starostlivosť. A ja vám teraz poviem, že dobre, tak to bude taká vlajková loď našej strany SAS, že budeme chcieť urobiť poriadky v rámci zdravotníctva a ja ako predseda strany budem garantovať to, že to zdravotníctvo začne fungovať a že tam bude poriadok a že tá korupcia naozaj v tom zdravotníctve skončí, že ten lobizmus tam skončí.
Tomášom Sálajom ako potenciálnym ministrom zdravotníctva?
Teraz nebudem tu rozprávať.
To nemáte ešte takto tieňových ministrov postavených?
Pán Závodský, nebudem 1,5 roka predtým tu rozdávať nejaké pozície a nominovať tam jednotlivých ľudí.
Tieňového ministra, nie skutočného.
Myslím si, že u nás v strane sú ľudia presne viditeľný v jednotlivých oblastiach a prezentujú jednotlivé
myšlienky,
ale nechcete, aby som teraz tu rozprával, však ho prezentujeme ako tieňového ministra, ale samozrejme, že potrebujete tam mať garanciu. Tak, jak sa hovorí, že napríklad zdravotníctvo by mala byť premiérska téma, aby naozaj to bola tá priorita, tak ja hovorím, že aj pre nás to bude priorita a budem to garantovať zo svojej pozícii predsedu strany.
Máte ambíciu byť aj predseda vlády, pán Grelin?
Pán Závodský, o tomto rozhodnú prioritne.
No však iste.
A tak ako voliči rozhodnú a my im budeme dávať ponuku, tak potom príjmem tú zodpovednosť, ktorá vyjde z volie.
Môžete v rámci tohto aj jednou vetou zagarantovať, že pokiaľ teda sa SAS dostane do vlády, tak už dnes vie garantovať, že nemocnice v Prešove, Bratislave, Martine a Banskej Bystrici budú dokončené?
Budeme pokračovať v tých projektoch, ktoré sú nastavené nejakým spôsobom a ktoré sa teraz budujú, pretože nemôžete lusknúť prstom, skončiť a začať niekde inde, ale bude sa treba na to komplexne pozrieť. Keď vidíte teraz tie pochybenia, tak ja nechcem vidieť, že čo sa objaví o mesiac, o dva, o tri, a že ako tá nemocnica bude fungovať.
No dobré, ale plán je taký to dostávať, keď už je to rozostávané. Toto
samozrejme, že je, však hádam, nevyhodíme takýmto spôsobom peniaze. Aj to je na zváženie, že či tie peniaze, z ktorých sa stáva táto nemocnica v rámci či už plánu obnovy alebo ostatných financií nebudeme musieť vrátiť a zaťaží sa štátny rozpočet. Na toto pán minister Kaliňák by tiež mal mysleť a mal by hlavne na to odpovedať, lebo ja nikde v ostatných reláciách, kde vystupoval, som nepočul, že by povedal, koľko to bude stať, tá výmena, to búranie a tak ďalej. Nikde
minulý týždeň bol tu u mňa v relácii, nepočúvali ste?
Počúval som, ale
ja som sa to snažil vyrátať a mne to vychádzalo, že ten Prešov, on hovorí, že okolo 700-750 miliónov dohromady, vrátane tej spodnej vojenskej časti a vrátane lekárskeho vybavenia a infraštruktúry.
No tak, ďakujem veľmi pekne, že tu budeme mať takúto nemocnicu za 700 miliónov. To sú tých 700 miliónov, to stavajú tie firmy, ktoré sú blízke Orbánovi, čo sa dohodlo ešte pred parlamentnými voľbami v Maďarsku.
No aj tie, no tak tie to stavali doteraz, teraz pokračujú ďalšie.
Ja som
zhodol okolosti
dnes bol vypovedať na polícii ráno ohľadom ovplyvňovania volieb na Slovensku.
Áno, dávali ste taký podnet. To bolo v súvislosti s tými telefónmi pána Sijarto a pána Lavrovu.
Ale ja som k tomu pripájal ešte ďalšie nejaké vyjadrenia, napríklad pána premiéra Maďara, ktorý povedal ohľadom migrantov, že nebude robiť takúto politiku smerom
socialistickému
a tak ďalej. Ja som písal aj pánovi premiérovi, že ak bude mať nejaké výsledky toho vyšetrovania, aby ich poskytol verejnosti, aby ich poskytol aj nám. A ja som aj požiadal pána vyšetrovateľa, že aby tiež kontaktoval maďarské inštitúcie, ktoré sú v tom protipole.
Ako to tam vyzeralo jemu, na tom výsluchu? To vás predvolali, aby ste teda prišli dať vysvetlenie.
Podal som podnet na generálnu prokuratúru, takže ma musia predvolať, aby som doplnil ďalšie informácie k tomu a teraz to bude prebiehať ďalej. Ja som veľmi zvedavý, že kam sa dostaneme a som veľmi rád, že naozaj aj naša slovenská strana a pán vyšetrovateľ osloví tú maďarskú stranu, aby tiež poskytli.
A nejaké nové info ste získali, či nie?
Nemôžem rozprávať o týchto veciach, keďže je to prebiehajúci proces, ale nemám nejaké iné informácie, ktoré by mala aj verejnosť.
Skúsme len veľmi, veľmi rýchlo, máme tak minútku, dve. Pán predseda, zachytil som, že teda vláda už definitívne zverejnila ten prvý balík prorastových opatrení. To už teraz ja tak ako modulujem, lebo som pochopil, že ho chce rozdeliť ešte na druhú časť v súvislosti so štátnym rozpočtom na jeseň. Neviem teraz presne, 54-56 opatrení v štyroch oblastiach. Videli ste to?
Ja som bol informovaný, že to bolo niekde okolo 36 opatrení a ešte aj týchto 36 opatrení
38.
Že sa musia dohodnúť a že zvážia, že bude priamo naviazaný na štátny rozpočet. Ale pán Závodský, toto nie sú žiadne prorastové opatrenia. Tam nie je žiadne zrušenie transakčnej dani, tam nie je žiadne zníženie daňovo-odvodového zaťaženia, tam nie sú žiadne prorastové opatrenia
napríklad
v rámci rovnej
dane.
V rámci zníženia spotrebnej dane na paliva, v rámci rovnej dane, čo by naštartovalo ekonomiku rovnej dane, či už pre zamestnávateľov.
A do tohto by ste vyšli akože okamžite na šupu?
Jednoznačne.
Tieto veci 4 alebo 5, ktoré ste vymenovali teraz?
Závodky, rovná daň je nutnosť. Je nutnosť
rovná
na to, aby sa nejakým
zrušenie
spôsobom
reštartovala dane, nižšia spotrebná daň, nižšie odvody. A toto by ste šli na šupu hneď do tohto, do týchto opatrení?
A tomu by som ešte pridal aj to zdaňovanie, estonské zdaňovanie, 0% na daň z reinvestovaného
zisku. Okamžite by ste toto presadzovali.
Pretože toto sú opatrenia, ktoré naštartujú ekonomiku.
Pán predseda, okamžite by ste tieto opatrenia...
Áno, okamžite. Keď získame tú dôveru od voličov, tak my budeme tí, ktorí budú presadzovať tieto ekonomické veci, aby ľudí...
To stojí miliardy eur, toto, čo ste teraz
povedali. Mali viacej peňazí v peňaženkách.
Pán predseda.
A ja vám aj hovorím na druhej strane, kde vieme vykrývať tieto peniaze.
Čiže jednoznačne
jasne hovoríme, dobre, že to je rušenie ministerstiev, je to zníženie počtu štátnych zamestnancov, je to pozrite sa na dôchodkový systém a 13. dôchodky a tak ďalej, môžem pokračovať ďalej.
Nie,
v tomto,
nie,
v tomto ja to. Budem zodpovedný, že na jednej strane budem rozprávať, ako podporíme ekonomiku a na druhej strane aj to, že tie možné výpadky, kde ich vykrieme.
No, napríklad Michal Šimečka tú štúdiu hovoril na moju priamu otázku, že koľko by si vedel predstaviť ušetriť napríklad na 13. dôchodkoch, ktoré nás dnes stoja, ja neviem, cez 900 miliónov ročne, ak sa odmrazia, tak to bude viac ako miliarda, tak hovoril, že 500 miliónov.
Je to možné niekde okolo tých 400 miliónov. Veľmi sa to odvádza od toho, že ako nastavíte 13. dôchodky, kde by sme mali ísť podľa mediánu prioritne, hej, aby sme vedeli potvrdiť ľudí a tak ďalej. Toto je trošku nadlhšie, aby sme
musíme
sa o tom porozprávali.
Musíme to odložiť. To je aj samozrejme pozvánka najbližšie pre vás ku nám do relácie, aby sme mohli v našej debate pokračovať. Sedí? Môže
ďakujem.
Byť?
Ďakujem veľmi pekne.
Ja ďakujem. Ja ďakujem. Takisto sa budem tešiť. Predseda strany Sloboda a Solidarita, poslanec parlamentu Branislav Gröhling. Príjemný deň.
Ďakujem veľmi pekne, pekný deň prajem.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.